Това е българското национално Дарик радио.
Има опасност лекарите и здравната каса да не се разберат за парите за здраве. Светът скърби за Мандела. Днес е Николден.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Започваме с водещата световна новина. На 95 годишна възраст в Йоханесбург почина Нелсън Мандела. Героят на борбата срещу апартейда напусна този свят след дълго белодробно заболяване. Мандела ще бъде погребен с държавни почести, а националните знамена ще бъдат спуснати наполовина от днес до деня на погребението. Кой беше Мандела и как света прие неговата кончина? Информационния поток обобщават Иван Арсова и Ралица Гълъбова.
Нелсън Мандела е роден на 18 юли 1918 година в селцето Мвезо. Произхожда от кралска фамилия на народността Кхоза. Голям почитател на жените и бокса на младини. Мандела работи и учи за адвокат. Един от основателите на Младежка лига на партията Африкански национален конгрес. След като през 1960 година партията е забранена, Мандела влиза в нелегалност и създава въоръжено крило. През 1962 година Мандела е арестуван за пореден път и този път осъден на доживотен затвор. По време на делото той произнася знаменитата си реч. Борих се срещу господството и на белите, и на чернокожите. Най-скъпият на сърцето ми идеал е свободно и демократично общество, в което всички живеят в хармония и имат равни шансове. Надявам се да живея достатъчно дълго, за да доживея това, ако трябва, за този идеал съм готов да умра. Мандела прекарва 18 години в каторга на малък остров в крайбрежието на Кейптаун. През последните му години там, когато краят на режима апартейд вече се вижда, изключително тежките условия в затвора са смекчени. На 11 февруари 1990 година Мандела е освободен. Снимката му на излизане от затвора до съпругата му Уини обикаля света. В Южна Африка едва не избухва гражданска война, но бившите противници успяват да се споразумеят за насрочване на демократични избори през 1994 година. Партията на Мандела печели убедително. През 1998 година, в деня когато навършва 80 години, Мандела се жени за трети път. Този път за вдовицата на бившия президент на Мозамбик – Самора Машел, Граса Машел. През 1999 година Мандела се оттегля от политическия живот. Семейството на първия чернокож президент на Южна Африка иска той да бъде погребан при покойните си деца в Куну. Последният бял президент на Южна Африка, Фредерик де Клерк, заяви, че за него е било чест да работи с Мандела. През 1993 година де Клерк и Мандела поделиха Нобеловата награда за мир за съвместните им усилия за слагане на край на режима на апартейд в Южна Африка.
Какво написаха в социалните мрежи политическите лидери и духовните водачи? Мандела ни научи да живеем заедно, заяви друг герой на борбата срещу апартейда, архиепископ Дезмонд Туту. Тибетският духовен водач Далай Лама заяви, че в лицето на Мандела е изгубил скъп приятел и го определи като човек с безспорна смелост, принципи и почтенност. Лидерката на опозицията в Мианма, Аун Су Чи, определи Нелсън Мандела като забележителен човек, който ни научи, че можем да променим света. Нелсън Мандела беше една от най-големите политически фигури на нашето време и символ на борбата срещу расизма. Това заявиха председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой и председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. Този неуморен борец срещу апартейда го победи със своята смелост, упоритост и постоянство, заяви президентът на Франция Франсуа Оланд. Светлият пример на Мандела и отхвърлянето на всякаква форма на расизъм дълго ще останат вдъхновение за народите по цял свят, каза германския канцлер Ангела Меркел. Британският премиер Дейвид Камерън обяви, че в памет на Нелсън Мандела ще бъде спуснато на половина британското знаме пред офисите му на Даунинг Стрит. Една голяма светлина угасна в света. Мандела беше герой на нашето време, написа Камерън в Твитър. Мандела даде необикновено голям принос в развитието на отношенията между Китай и Република Южна Африка, се казва в съболезнователна телеграма на президента на Китай. Китай Си Цзинпин. Русия се разделя с дълбока скръб с Мандела, заяви заместник постоянния председател на Русия в ООН Евгений Загайнов. Той беше баща на народа си, човек с поглед в бъдещето. Той се умя да избегне изблици на расова омраза, се казва в изявление на израелския премиер Бенямин Нетаняхо. Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви 3 дни траур в памет на Нелсън Мандела. Отиде си още един великан на народите по света, написа Мадуро в Твитър. Президентът на Бразилия Дилма Русеф заяви в памет на Нелсън Мандела, че примерът на този велик ръководител ще води тези, които се борят за социална справедливост и мир по света. Историческият лидер на полския синдикат Солидарност Лех Валенса нарече Мандела велик символ на борбата срещу апартейда и расизма. Президентът на САЩ Барак Обама нареди американските знамена да се спуснат на половина до понеделник вечерта в памет на Мандела. Днес САЩ изгуби близък приятел. Южна Африка загуби несравним освободител, а светът загуби източник на вдъхновение и свобода, справедливост и човешко достоинство, каза Обама.
Спортният свят също потъна в скръб след кончината на Нелсън Мандела. Това е много тъжна новина за всички ни, защото дори и да не си имал шанс да го срещнеш, много хора са повлияни от личността му, каза голфърът Тайгър Уудс. Баскетболната звезда Леборн Джеймс също не остана безучастен към кончината на Мандела. За своите 95 години той извърши невероятни неща не само за Южна Африка, но и за целия свят, каза Джеймс. Легендата в бокса Мохамед Али също каза, че Мандела вдъхновява останалите дори и за неща, които изглеждат невъзможни. Президентът на Международният олимпийски комитет Томас Бах също изказа уважението и възхищението си към бившия президент на ЮАР. Забележителен човек, който съзнаваше, че спортът строи мостове, сваля стени и разкрива човечността между нас, каза Бах. Президентът на ФИФА Сеп Блатер каза, че футболният свят скърби за Мандела и в негова памет 209 знамена пред централата на ФИФА в Швейцария ще бъдат свалени наполовина. Скръбта е голяма. Отдавам цялото си уважение към големият хуманист в наше време и моя скъп приятел Нелсън Мандела, каза Блатер.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Връщаме се у нас. Азиатски притчи за магарета и камили, лични обвинения, криминални спомени и оценки за чалга политика. В този кръг се завъртя дебатът за поисканата оставка на заместник-председателя на парламента Майя Манолова. Подробно за скандалите, които се разгореха в пленарната зала днес, в пряко включване на парламентарния ни репортер Александра Гинева.
Добър ден, колеги! Пореден ден на скандали в Народното събрание. Политическите нападки и игри започнаха от сутрешните часове, когато депутатите не успяха от първия път да съберат необходимия кворум от 121 народни представители, за да започне пленарното заседание. Депутатите имаха 30-минутна почивка, за да се съберат и да решат дали ще се регистрират. Първоначално председателят на парламента Михаил Михов разпореди проверка на кворума чрез преброяване на депутатите от страна на квесторите. И в този момент депутатите от ГЕРБ обаче притичаха към изходите и излязоха от залата. Оказа се, че няма нужния кворум и така се стигна до обявената от Миков почивка. На втория опит обаче се събра необходимия кворум и заседанието беше открито. И скандалите преминаха от кворума към поисканата от ГЕРБ оставка на заместник-председателят на Народното събрание Майя Манолова. Искаме да се освободи постът на заместник-председателя заради грубото погазване на Конституцията, заяви депутатът от ГЕРБ Десислава Танасова. На парламентарната трибуна излезе да защити своят колега и председателят на Народното събрание Михаил Миков. Майя Манолова е точният човек на точното място, заяви и лидерът на ДПС Лютви Местан. Чуйте повече от изказванията на Танасова, Миков и Местан.
С воденето на пленарните заседания в последните няколко дни, вие ни върнахте в едни други времена. В времена на еднопартийност и времена на диктатура. Когато единствено наличието на партийните ви другари и процедурите и изказванията от тях беше достатъчен повод, за да няма дебат по най-важния закон, който се приема в Народното събрание, закона за бюджета на Република България.
С какво работата на госпожа Манолова нарушава демократичните принципи и конституционно установения модел на държава? С това че не реализира 42-то народно събрание стриктен контрол върху изпълнителната власт. С това, че няма изпълнителна власт и кабинет последните 20 и няколко години, които по-често да са били в пленарната зала. С това, че се въведе ситуативния контрол или с това, че Комисията по гражданското общество, която тя ръководи, отвори парламента максимално за гражданите и за дискусиите на гражданите.
Майя Манолова е точният човек на точното място в 42-то народно събрание. Тя не се нуждае от защита, професионализъм, опит. Тя е, ако трябва да цитирам един друг колега, парламентарист от всякъде. Защо е обект на атака обаче? Не заради тези измислени мотиви. Друга е причината. Майя търсят ти сметка за Костинброд. Това е жлъчно отмъщение, което обаче няма да се получи.
След относително приличния тон в пленарната зала, обаче рязко се смениха добрите обноски. От парламентарната трибуна депутатът от ГЕРБ Вежди Рашидов разказа азиатска притча за магарето и камилата, а след него социалистът Антон Кутев, който се почувства и лично засегнат, припомни скандал от преди години между Рашидов и полицейски служител пред Столична община. Чуйте повече от грозните сцени в пленарната зала.
Аз не искам тук да говоря за Майя Манолова, лично аз имам симпатии към нея. Аз искам да ви разкажа една азиатска притча, колеги. Един ден камилата легнала да умира в пустинята. И идва стопанина, започва да плаче и казва: скъпа моя камила, моля те да ми простиш. Да ми простиш за това, че години наред те претоварвах, биех те по пътя, крадях ти от храната, пиех ти от водата. Имам голяма вина, моля те към края на живота си, дай ми прощ. Камилата отговаря, разбира се, казва: да, разбира се, биеше ме, товареше ме, крадеше ми от хляба, пиеше ми от водата, всичко от това ще ти проста. Но едно няма как да ти проста, не мога да ти проста. Това, че винаги пред кервана слагаше едно магаре да ни води.
Приемам за обидно притчата ви за магарето. Не знам дали Камила или магаре е по-добре, но си спомням, когато казвате кой би и кой направи, спомням си, че имаше един човек, който е бил министър на културата, на който преди това се биеше с полицейите по Столична община. Него към магарето ли го слагате или към камилата?
Господин Кутев, аз знам, че вие сте специалист по всичко и като калашник на БСП, но току-що си изкарахте да ви осъдят с съдебните си решения и с това, че ме клеветите, че съм бил полицай. За разлика от вас, всички трябва да знаят кой би полицай. Целта бях аз и то от Костов, не от вас. Вие сте много малък представител. Когато аз ви подкрепях, имаш един Костов. Следващия път идвам със съдебното си решение. Въпреки всичко, мъжки се държах и никога не споменах името на този, който би полицай. И затова ми подариха и оръжие, защото бие полицай. Скоро, ако почна да продължавам да ги бие, ще направя магазин за оръжие. Ще ви осъда. С Явор Дачков заедно не може да дъвчете тази дъвка 30 години. И имам биография, от която трябва да ме е срам.
И така, междувременно, буквално преди минута, приключи и гласуването в пленарната зала. Майя Манолова остава на поста заместник-председател на Народното събрание. Това решиха депутатите след близо 3-часови дебати по повод искането на ГЕРБ за предсрочно освобождаване на поста заместник-председател от страна на Майя Манолова. Повече от бисерите и обвиненията, които се чуха в пленарна зала, очаквайте в следващите емисии новини на Дарик.
Има риск цените на клиничните пътеки, които лекарите настояват да бъдат увеличени от следващата година, за да подпишат рамков договор, да останат същите. Това стана ясно след като на днешното си заседание Надзорния съвет на Здравната каса единодушно отхвърли предложението на медиците по 5% от оперативния резерв на финансовата институция всеки месец да бъдат прехвърлени към болниците. Така се създава реална опасност лекари и каса да не се разберат относно разпределението на парите за здраве и рамков договор отново да не бъде подписан. Още по темата в пряко включване на здравния репортер Димитър Панев.
Здравейте, колеги, от сградата на Националната здравноосигурителна каса в София. Не е ясно дали институцията ще успее да увеличи цените на клиничните пътеки, които от Лекарския съюз поискаха, за да подпишат националния рамков договор за следващата година. Искам да припомня, че сред тези пътеки са педиатрията, интензивните грижи, пулмологията и ражданията. За да бъдат увеличени техните цени, трябваше надзорът да гласува по 13 милиона лева месечно от оперативния резерв на касата да бъдат предвидени за целта. Надзорният съвет единодушно е решил, че касата ще заделя такава сума от резерва си. Всеки месец обаче ще се решава точно за какво ще бъде похарчвана тя. Причината е, че според всички представители на съвета, ако по 13 милиона лева на месец бъдат заложени за болниците по презумпция, може да се наложат допълнителни плащания за извънболничната помощ и тогава тези средства няма откъде да бъдат набавени. Ако ние заложим от сега всеки месец по 5% резерва да бъдат давани за определени клинични пътеки, може утре да се появят онкоболни пациенти, нуждаещи се от определено лекарство и ние така няма как да им помогнем, обясни Иван Димитров, който представлява пациентите в Надзорният съвет на здравноосигурителната институция. Това е информацията до тук от днешното заседание на Надзорния съвет на касата, колеги. Остава да видим каква ще бъде реакцията на Лекарския съюз след това решение. Димитър Панев, Дарик Радио София.
България трябва да реши проблемите си с Македония преди започването на преговорите за присъединяването и към Европейския съюз. В противен случай противоречията могат да се пренесат в полето на европейската политическа сцена. Това смята мнозинството от българите, участвали в проучване на социологическа агенция АФИС. То е направено по поръчка на евродепутата от БСП Евгений Кирилов. Според изследването, всеки трети от участниците в анкетата заявява, че Македония продължава негативната си политика спрямо нейните съседи. Мнозина посочват, че България трябва първо да подкрепи Сърбия по пътя и към Брюксел, а след това Македония. Още от Илия Вълков.
Изследването е национално представително и в него участват български граждани. Един от изводите казва, че българите имат значително по-положително отношение спрямо македонските граждани и високо неодобрение към властите на тази държава. Сред проблемите, които имат България и Македония, са историческото наследство, нарушените права на малцинствата в съседната държава, липсата на сътрудничество между институциите и в по-малка степен териториални претенции. Всеки втори участник в изследването на АФИС казва, че тези противоречия трябва да бъдат решени още преди същинските преговори за присъединяване на Скопие към Европейския съюз. Проучването засяга чувствителната тема за етническия произход на македонците. Всеки трети смята, че населението в нашата съседка е от български произход, но че то самото се възприема и осъзнава като небългарско. Според други 28% македонците са етнически българи, като това мнение преобладава сред потомците на българи, живели на територията на днешна Македония. Само 6% казват, че македонското население е с небългарски етнически произход. В същото време, за 61% от българите населението на Пиринска Македония е българско, а само за 4% македонско. Важен извод на изследването гласи, че българската държава рискува да изгуби подкрепата на собственото обществено мнение, ако няма виждане и допускане да бъде възприемана като пасивна, особено в момент, когато се определят параметрите на бъдещите отношения в югоизточната част на Европейския съюз.
Днес е Никулден. Православната църква почита паметта на един от най-уважаваните християнски светци, Николай Чудотворец. Имен ден имат Никола, Николай, Николина, Николета, Ненка, Нина и Колю. Свети Николай е покровител на моряците и рибарите, а на днешния ден празнуват също така и банкерите. Димитър Панев още за празник.
Свети Николай Мирликийски е един от най-почитаните светци в България и в целия християнски свят. Неговото житие дава основание в една молитва той да бъде наречен защитник на вярата и верните, хранител на гладните, веселие на плачещите, одеяние на горите, покровител на плаващите по море, умиротворител на връждуващите, освободител на пленниците и невинно осъдените, ръководител на постниците и монасите, пазител на целомъдрието. За свой небесен покровител го считат и банкерите. Николден заема важно място в българската празнична традиция. Според народните вярвания, когато шестимата братя светци си разделяли света, на Николай се паднали всичките води. Така светецът получил покровителство над морските бури и урагани. Затова в този ден лодките и корабите не плават в открито море. Рибарите, моряците и техните семейства участват в тържествената литургия, а след това организират буйни празненства. Празникът на свети Николай попада във времето на Коледния пост. За празничната трапеза в този ден православните християни приготвят рибни ястия, които носят в храма за освещаване. Много храмове в България носят името на Мирликийския чудотворец. Никуден е празник и на град Бургас, чието жители са избрали светеца за свой небесен покровител.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!
Времето с подкрепата на Савой. 20 години. Савой чиста водка в България.
От север ще се развива разкъсана облачност. Температурите в момента са между 6 и 11 градуса, в София 8. Късно след обяд и при вечер от северозапад със силен вятър страната ще започне да нахлува студен въздух. Ще бъде облачно и до вечерта на места ще прехвърчи сняг, а температурите ще започнат бързо да се понижават. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг.